Laulamme virren 366. Virren jälkeen palvelee veljemme Tapio Karjula Kemistä. Virsi 366.
Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Me saamme näissä aattoseuroissa hiljentyä nyt niiden pyhien Jumalan sanojen äärelle, jotka on kirjoitettuna täällä profeetta Jesajan kirjassa. Jesajan kirjan 44. luvussa luen täältä jakeet 21, 22 ja 23. Nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuna. Ajattele näitä, Jaakob ja Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinun valmistanut, että minun palvelijani olisit, Israel. Älä minua unohda. Minä pyyhin sinun pahat tekos pois niin kuin pilven, ja sinun syntis niin kuin sumun. Käännä sinuas minun puoleeni, sillä minä sinun lunastin. Iloitkaa te taivaat, sillä Herra itse sen teki. Riemuitse sinä maa täällä alhaalla, paukkukaa te vuoret ihastuksella, metsä ja kaikki hänen puunsa. Sillä Herra lunasti Jaakobin ja on Israelissa kunniallinen. Aamen. Profeetta Jesaja saarnasi Jumalan valtakunnan sanomaa yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jesaja toimi Juudan valtakunnassa. Israelin valtakunta oli tuolloin ollut jo pitkään jakautuneena kahtia, ja sitten Jesajan elämän aikana pohjoisen Israelin valtion olemassaolo myös päättyi, kun sen naapurivallat valloittivat. Mutta Jesaja siis siellä etelän Juudan valtakunnassa saarnasi ja julisti Jumalan sanaa. Tuo Jesajan julistus, se oli sellaista Jumalan valtakunnan saarnaa, se oli parannussaarnaa Jumala pyhän henkensä kautta. Jesajaa ohjasi ja hänen puheitaan. Nuo Jesajan puheet nuhtelivat kansaa synneistä. Jesaja kehotti kansaa parannukseen, kääntymään vääriltä teiltään ja vakuutti myöskin anteeksi antamusta, Jumalan anteeksi antamusta jokaiselle katuvalle. Jesajasta on sanottu, että hän oli Vanhan testamentin evankelista, tuo Jumalan laupeuden, Jumalan anteeksi antamuksen sanoma hyvin voimakkaana Jesajan julistuksessa kaikuu. Evankeliumin sana, lupauksen sana siitä, että Jumala lähettää pelastajan pelastamaan kansansa sen synneistään, että tuohon vapahtajaan, Messiaaseen saa uskoa ja hänen kauttaan omistaa syntien anteeksi antamuksen. Tuo Jumalan valmistama pelastus, se profeetan julistuksessa hyvin voimakkaasti näkyy. Se meidän kirkkovuodessammekin näkyy sillä tavalla, että kirkkovuoden suurissa juhlissa joissa luetaan Jumalan sanaa Jumalan suurista pelastusteoista, kuinka ne ovat toteutuneet. Niissä Vanhan testamentin teksti on usein profeetta Jesajan kirjasta. Voimme muistaa vaikkapa Marian päivän ennustuksia siitä, kuinka Jesaja ennustaa, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Hänelle annetaan nimeksi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Tai juhannuksen profetiat äänestä, joka erämaassa huutaa, tasoittakaa Herralle tie. Tai adventin sanomaa, jossa Jesaja saarnaa, sanokaa tytär Sionille, sinun pelastajasi saapuu. Ja tietysti sitten joulun ajan profetiat siitä, kuinka Iisain kannosta nousee Vesa tai kansa, joka pimeässä vaeltaa, saa nähdä suuren valon. Ja myös sitten pääsiäisen aikaa, vaikkapa pitkän perjantain sanomassa julistus Herran kärsivästä palvelijasta. Kaikki nämä Jesajan ennustukset kaikuivat jo satoja vuosia ennen, kun nuo Jumalan pelastusteot sitten toteutuivat. Näin Jesaja julisti lupauksen evankeliumia. Mutta vaikka Jesajalla oli näin hyvä sanoma julistettavanaan, niin silti me täältä profeetta Jesajan kirjastakin sen voimme nähdä, että vähän oli niitä, jotka uskoivat ja pitivät Jesajan saarnaa kuulemisen ja uskomisen arvoisena. Vaan kyllä Jesaja itsekin siitä kirjoittaa, kuinka hän oli pilkattu, kuinka ihmiset hänelle irvailivat ja sormella osoittivat, kun hän tällaista sanomaa julisti. Ja vaikka Raamattuun ei ole sitä tallennettu, niin perimätiedossa mainitaan, että Jesaja olisi sitten kuningas Manassen aikana joutunut kärsimään marttyyrikuoleman. Nyt tämä tekstimme, jonka tässä kuulimme, vie meidät Jumalan lahjojen, Jumalan ihmeellisten lahjojen äärelle. Me saamme tämän tekstin äärellä katsella sitä, kuinka kaikki se hyvä, mitä meidän ympärillämme on, on Jumalan hyvää lahjaa. Niistä lahjoista tuossa alkurukouksessakin äsken taivaallista Isäämme kiitimme. Ja näin tämä teksti kehottaa meitä tekemäänkin. Se kehottaa meitä muistamaan sen, kuinka nämä hyvät lahjat, joita me olemme elämässämme saaneet, kuinka ne ovat todella Jumalan antamia lahjoja. Aivan ne arkiset, jokapäiväiseen leipään, jokapäiväiseen elämään kuuluvat asiat, joiden keskellä me usein unohdamme sen, kuinka suuria lahjoja ne ovat. Ja joiden keskellä saattaa helposti tulla sellainen ajatus, että kuinka minä itse olen paljon saanut aikaan ja kuinka itse olen saanut hankittua monenlaista hyvää itselleni. Unohtuu se, että jos Jumala ei olisi siunannut, jos Jumala ei olisi antanut, niin ei lahjoja olisi. Tässä tekstimme viimeisessä jakeessa profeetta Jesaja puhuu luonnosta, luonnon kuvista. Tämä keskikesän aika, johon nämä suviseuratkin ajoittuvat, niin sekin omalta osaltaan on sellainen asia, joka muistuttaa meitä Jumalan lahjoista. Tuo luonnon rikas elämä, joka meitä täällä suviseurakentälläkin ympäröi, se kun kuuluttaa Luojan kunnia. Monet psalmitkin puhuvat tästä, kuinka luonto sillä olemassaolollaan, kukallaan, loistollaan, elämällään kuuluttaa Luojan kunniaa ja muistuttaa myöskin meitä ihmisiä Jumalan lahjoista. Aivan erityisesti tässä tekstissämme Jesaja muistuttaa sitten elämän lahjasta. Saamme tämän tekstin äärellä pysähtyä katselemaan tuota käsittämättömän suurta lahjaa, jonka me jokainen olemme saaneet. Meidän jokaisen elämämme on Jumalan suuri, ihmeellinen lahja. Se on Jumalan siunausta. Ja näin on jokaisen tähän maailmaan syntyneen ihmisen kohdalla. Tämä tekstimme puhuu siitä, kuinka Jumala on valmistanut meidät, vaikka tässä tekstimme alussa puhuttiin erityisesti tuosta Israelin kansasta, niin profeetta Jesajan kirjassa Jesaja myöhemmin kirjoittaakin siitä, kuinka nämä Jumalan lahjat, elävän uskon lahjakin on sellainen, että se kuuluu jokaiselle ihmiselle. Ja näin me saamme katsella sitä, että kuinka Jumala on jokaisen ihmisen luonut, antanut elämän jokaiselle. Siellä luomiskertomuksessa puhutaan siitä, kuinka Jumala loi ihmisen kuvakseen. Omaksi kuvakseen. Äärettömän arvokkaaksi. Korvaamattoman arvokkaaksi. Jokainen ihminen on näin Jumalan luomana äärettömän arvokas ja samanarvoinen. Jokainen ihminen aivan sieltä ensi hetkestä äidin kohdussa aivan elämän viimeiseen henkäykseen saakka. Ei ole mitään eroa Jumalan silmissä ihmisen arvolla. Me ihmisethän helposti teemme erilaisia arvioita siitä, että millainen ihminen tai millainen elämä on arvokasta. Ja tänä päivänä sitä saatetaan käyttää myöskin perusteena sille, että katsotaan, että onko ihmisellä edes oikeutta syntyä tähän maailmaan, jos näyttää siltä, että se elämä tulisi olemaan erilainen vaikkapa jonkun vamman vuoksi. Jumalan silmissä ei ole sellaista ihmistä, jolla olisi vamma, vaan Jumalan luomistyössä jokainen ihminen on saman arvoinen. Jeesushan puhui tästä, kun opetuslapset erään kerran kyselivät syntymästään saakka sokean miehen kohdatessaan sitä, että kuka teki syntiä, että tämä mies syntyi sokeana, hänkö vai hänen vanhempansa. Jeesus vastasi opetuslapsille tuossa tilanteessa, että ei tuo sokeus johtunut kenenkään synnin tekemisestä, vaan hän syntyi sokeana siksi, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Se on voimakas opetus meille siitä, kuinka Jumalan luomistyö on jokaisen ihmisen kohdalla täydellinen. Tämä teksti puhuu meille sitten myös siitä, kuinka Jumala, joka on luonut jokaisen meistä, kuinka hän myös muistaa jokaisen luomansa ihmisen. Varmasti meillä jokaisella on kokemuksiakin siitä, kuinka Jumala on meidän elämässämme osoittanut sen, että hän muistaa meidät. Mutta varmasti sitten myös niitä hetkiä muistamme elämästä, jolloin on noussut epäilyksiä siitä, että muistaakohan Jumala minua. Elämän koettelemusten keskellä on saattanut tulla niitäkin ajatuksia, että onkohan Jumala unohtanut minut, kun minun elämässäni tällaista tulee vastaan. Tämä tekstin kohta, niin kuin monet muutkin, vakuuttavat meille sitä, että ei Jumala ole unohtanut. Ei hän unohda luomaansa, vaan muistaa ja tahtoo kuljettaa tämän maailman keskellä. Antaa avun silloin, kun parhaaksi näkee. Sallii myös koettelemuksia meidän elämäämme. Ja niiden kautta haluaa kirkastaa sitä, miksi meidät on luotu. Tässä tekstissä Jesaja puhuu juuri siitä. Minä olen sinun valmistanut, että minun palvelijani olisit. Jumala on luonut jokaisen ihmisen tähän maailmaan sitä varten, että me voisimme elää hänen palvelijanaan yhteydessä häneen, elävä usko sydämessämme sen ajan, jonka hän meille on täällä antanut. Se on Jumalan luomistyön tarkoitus. Toki hän sitten antaa meidän elämäämme erilaisia tehtäviä, ajallisia tehtäviä, joita me saamme hoitaa parhaan kykymme mukaan. Siinäkin muistaen sen, kuinka Jumala on meille nuo tehtävät antanut. Sillä tavalla voimme myös palvella toinen toistamme, lähimmäistämme. Siihen Jumalan sana kehottaa ja muistuttaa, että se on yksi uskovaisen kristityn elämän tärkeitä tehtäviä. Nähdä lähellä apua ja tukea tarvitseva lähimmäinen ja olla tukena ja apuna hänelle. Mutta kun Jesaja tässä Jumalan pyhän hengen antamalla viisaudella saarnaa ja puhuu, niin tuo Jumalan palvelijana oleminen, sehän merkitsee juuri sitä, että ihminen saa elää Jumalan lapsena, Jumalan kansan keskellä. Tätä Jesaja muistutti, kun saarnasi tästä. Muistutti siitä, että näin Jumala on jokaisen ihmisen luonut. Aivan luomislahjana antanut sydämeen elävän uskon. Uskon vapahtajaan, jonka hän tänne maan päälle lähetti syntiemme sovitukseksi. Kun Jesaja tätä saarnasi, oli se tilanne siellä Juudan valtakunnassa se, että siellä oli eksytty tuosta elävästä uskosta. Se usko, joka oli sydämessä ollut, oli syntien ja sielunvihollisen työn kautta sammunut sydämistä. Pieni oli se joukko, joka uskoi, niin kuin Jesaja saarnasi ja opetti, niin kuin Jumalan pyhä henki neuvoi. Synti oli tullut siellä niin kansan johtajien kuin kansan keskellä yleisesti sallituksi. Ja sellaiset asiat, jotka Jumalan sana osoitti synniksi, vaikkapa vieraiden jumalien, väärien jumalien palveleminen, se oli tullut sallituksi. Toisaalta siellä sitten kyllä ihmiset tiesivät ja jollakin tavalla varmaan tunsivat sen, että kaikki se, mitä tehdään, ei ole oikein. Ja sen vastapainoksi Jesajankin aikana oli tullut sitten sellainen, joskus olen lukenut sellainen sana kuin vaakakuppi uskonnollisuus. joka tarkoittaa sitä, että ihmiset ajattelivat, että Jumalan edessä on aivan kuin kaksi vaakakuppia. Toisessa kupissa ovat pahat, teot, synnit, ja sitten toisessa kupissa ovat ne hyvät teot, joita ihminen täällä eläessään tekee. Ja kun elää sitten sillä tavalla, että niitä hyviä tekoja on vähintään yhtä paljon tai mielellään vähän enemmän kuin niitä pahoja tekoja, että se vaaka kallistuu sinne hyvien tekojen puolelle, niin Jumala katsoo sellaista ihmistä suopeasti. Näin Jesajan aikana ajateltiin, ja ei se ole tainnut sinne Jesajan aikaa jäädä, vaan kaikkina aikoina varmaankin näin on ajateltu, ja sehän ihmisymmärrykselle, ihmisluonnolle tuollainen ajatus kyllä hyvin sopii. Mutta Jesaja saarnasi siitä, että tämä ei ole oikein, se ei ole Jumalan mielen mukaista. Mä täällä Jesajan kirjan alussa, ensimmäisessä luvussa, luen täältä pienen katkelman, kuinka Jesaja siitä saarnaa näin, että mitä minulle on teidän uhrienne paljoudesta, sanoo Herra. Minä olen oinasten polttouhrista ja syöttilän rasvasta ravittu, ja en tottele vasikkain lammasten ja kauristen verta. Kun te tulette ja ilmestytte minun kasvoini eteen, kuka sen kaltaisia vaatii teidän käsistänne, että te vaeltaisitte minun esihuoneessani? Älkää silleen turhaa ruokauhrianne tuoko edes. Se suitsutus on minulle kauhistus. Uudella kuulla ja sapaattina, kun kokous kuulutetaan, en minä voi kärsiä vääryyttä ja juhlapäiviä yhdessä. Minun sieluni vihaa uusia kuitanne ja juhlapäiviänne. Minä olen niistä suuttunut. Minä väsyn niitä kärsiessäni. Ja kun te parhaallansa käsiänne nostatte, niin minä kuitenkin käännän silmäni teistä pois. Vaikka te paljon rukoilisitte, en minä kuitenkaan teitä kuule. Teidän kätenne ovat verenvikoja täynnä. Näin Jesaja saarnaa tuota hyvien tekojen uskonnollisuutta vastaan, kuinka ihminen ei voi kerätä itse hyviä tekoja varastoon ja sitten alkaa vaihtaa niillä pois niitä syntejä, joita on kertynyt. Tuossa jatkossa Jesaja sitten tuohon ensimmäiseen lukunsa on kirjoittanut siitä, kuinka tärkeintä on se, että puhdistautuu synnistä, että pesee synnit pois. Ja tässä meidän tekstissämme, jonka me luimme, Jesaja sitä samaa saarnaa, käännä sinuas minun puoleeni, sillä minä sinun lunastin. Jesaja opetti sitä, että ei ratkaisevaa ole se, miten mahdollisimman paljon hyvää voisi tehdä, vaan ratkaisevaa on se, mitä tietä kulkee, mitä ihmisen sydämessä on. Onko siellä elävä usko? Ovatko synnit anteeksi? Tuohon anteeksiantamukseen Jesaja tässä tekstissämmekin kutsuu, kehottaa turvautumaan Jumalan työhön, ei omaan työhön. Sillä ainoa, johon ihminen voi turvautua Jumalan edessä, on Jumalan työ. Pelastus on aivan kokonaan Jumalan lahjaa, hänen armoansa. Minä pyyhin sinun pahat tekos pois niin kuin pilven, ja sinun syntis niin kuin sumun. Käännä sinuas minun puoleeni, sillä minä sinun lunastin. Näin Jesaja saarnasi evankeliumin saarnaa, kutsui parannukseen ja vakuutti sitä, että Jumala armossaan antaa jokaiselle katuvalle kaikki synnit anteeksi. Jesaja katseli sitä, kuinka Jumala pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tuon pelastuksen valmisti. Tällä muutamaa lukua myöhemmin, juuri tuohon pitkään perjantaihin liittyen, profeetta ennustaa, aivan kuin Pyhän Hengen avaamin silmin katselee jo sinne Kolkatalle, kun hän saarnaa. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme hän sälytti päällensä. Mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna, piestynä ja vaivattuna. Vaan hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden ja meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Tätä profeetta Jesaja sai uskon kautta katsella jo siellä satoja vuosia ennen kuin Jeesus Kolkatan ristillä hänenkin syntinsä harteillaan riippui. Ja näin me saamme tänään samalla tavalla katsella samaa vapahtajaa. Tänään me saamme katsella jo täyttynyttä lupausta. Sitä, kuinka nämä Jesajan ennustukset toteutuivat, kuinka Jumalan poika tuli, syntyi tähän maailmaan, kuinka hän kulki kärsimyksen tien, kuinka hän antoi henkensä meidän syntiemme tähden. Me saamme tätä vapahtajaa tänään katsella, niin täällä Suvi-seurakentällä kuin siellä radioiden ääressä, jossa varmaan monessa paikassa valmistellaan Suvi-seuramatkalle lähtöä. Ja myöskin niissä kodeissa, joissa tänä vuonna ei jostakin syystä päästä Suvi-seuroihin lähtemään. Jesaja haluaa jokaisen meidän eteemme nostaa tämän vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, kehottaa meitä katsomaan häneen. Katsomaan sitä, että tuossa ristinpuussa on sinun ja minun synnit sovitettu. Siksi ne saa tänä päivänä uskoa anteeksi tuon ristin Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä evankeliumin sanoma on kutsun sanomaa. Se kutsuu jokaista sellaista, joka tuon lapsuuden uskon on menettänyt sydämestään syntien tähden. Kutsuu kääntymään ja palaamaan takaisin, niin kuin tässä Jesaja sanoo. Kutsuu sinua ja vakuuttaa, että jokaiselle katuvalle riittää armo. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi vapahtajasi Jeesuksen nimessä ja hänen veressään. Näin Jumala sinua vetää puoleensa ja auttaa valtakuntaansa lastensa joukkoon. Ja samalla evankeliumilla Jumala tahtoo myöskin omaa lastaan lohduttaa. Niiden kiusausten ja epäilysten, murheiden keskellä, joita tämän maailman keskellä vaeltaessa joutuu kohtaamaan ja kantamaan. Tämä Jesajan kirjan loppuosa on sanottu myöskin lohdutuksen kirjaksi. Ja näin tämä Jesajan saarna, sama saarna tänä päivänä, Pyhän Hengen voimasta sinua veljeni ja sisareni lohduttaa ja rohkaise. Sinä saat turvautua tähän Jumalan armoevankeliumiin ja saat tällä hetkellä omistaa kaikkien syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Näin Jumala tahtoo meitä lohduttaa ja rohkaista ja avata myöskin sydämeemme ilon. Tämä viimeinen jae tässä tekstissämme kertoo siitä, kuinka ihminen, joka saa tämän anteeksi antamuksen kokea omalle sydämelleen, kuinka hän saa ilon ja riemun. Sitä iloa ei tarvitse sitäkään itse etsiä ja kaivaa, vaan sekin on Jumalan lahja, Jumalan lahjoittama ilo. Se on sellainen ilo, jota ei voi tämä maailma tuntea eikä tietää, sillä Jumala lahjoittaa sen lapselleen, kun evankeliumin sanoman saa omistaa omakseen ja saa tuosta armosta elää. Näin me saamme tänään näillä juhlilla tästä armosta iloita, riemuita siitä, että Jumala lahjoillaan meitä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jumala lahjoillaan meitä näin, tahtoo siunata ja tahtoo tuoda meille anteeksi antamuksen, tahtoo tuoda meille ilon ja riemun. Tätä evankeliumia myös minun sydämeni kaipaa. Monissa epäilyksissä olen tähän palvelusvuoroon tullut ja haluan kysyä, että saanko uskoa omat synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Näin haluan yhdessä Jumalan joukon kanssa uskoa. Me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun ja suojaan. Jeesuksen nimeen, aamen.